Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 14 gis 21. En etiu tempo Iesuo diris, la lumo venis in la mondon, sed la homoi preferis mal lumon, ol la lumo. Ni plei ofte ne estas personoi de la lumo, nec de la mal lumo. Ni emas sekvi vojon de la duonombro. Malmultai estas la profunde malbonai personoi farantai terurain crimoin, sed bedaurinde, malmultai estas la heroezai sanctuloi. Ni emas resti en la meso. La invito de Jesuo, cae la messaggio de Caresmo, instigas nin convertigi, cae turni nin alla lumo de la amo de Dio. Effettive, la basa signifo de convertigio trovigias en la latina vorto turnis in. Ni ciui desiras esti amatai, sed ni anca ultimas la grandan amon de Dio. Estas malfacile fari grandain pascioin en la lumo de Dio. Tial, dum la nuna caresmo, ni ne faru grandain saltoin, sed ni nur turnun in mem alla amo de Dio, por vidi gin pli clare. Eble, tiam ni curagios fari unuain malgrandain pascioin en tiun directon. Dio ben unian spiritan voion de caresmo, cai helpun in accepti la lumon de nia amanta Dio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de marto 2015. Che nia vivo estu cohera inter tio cion ni diras, cae tio cion ni travivas, cae che gi briligu la messagion della Evangelio, la credon ie la cruzo, la forton della attesto. Gi estas la desiro cion la Papo esprimis cimatene antau la Angelus pregio. Francisco ancau havigis alla ceestantoi poscein evangelioin. Commentante la hodiauan evangelion, la papo diris che la vortoi ni volas vidi Jesuon, diritain de gruppo de grecoi el hebrea religio, scivolemai pri Jesuo, esprimas ion universalan. Gi estas la desiro quiu trairas la epocoin cae la culturoin, desiro ceestanta en la coroi de multai personoi quiui audis pri Jesuo, sed quiui ancora une rencontis lin. Jesuo usis la occasion della rencontro cun la grecoi por malcasci ion el sia identezzo. Tion cio occasos al li. Temas pri la horo della cruzo, la plei malhela en la historio, sed anca u fonto della savo por ciui cioi credas ie li. Plie, Jesuo comparas sian passionon cun la critica semeto, ciu nur se gi mortas al portas fructon. Do, al donis la papo, la cruzo estas anca u signo de fecundezzo. Protio, ancau hodiau, al tiui ciui volas vidi Jesuon, la cristanoi povas proponi tri aferoin. La Evangelion, la cruzon, cae la atteston de nia credo, malricia sed sincera. Post l'angeluso, la papo usis la adiectivon curagiai, parolante ciù pri la fideluloi in plazzo Sancta Petro sub la pluvo, ciù alla sportistoi ciui curis in la maratono de Romo. Cai a parte, la papo dankis inter alie, gruppon titolitan Monsignor Romero, ciu baldau estos beata. Sed la cefa penso post l'angeluso estis por la monda tago de la acvo proclamita de unuiginta in azioi. Gi estas la plei essenza elemento por la vivo, diris la papo, e le nia capablo gardi cae cun dividi gin, li memorigis, dependas la estontezzo della homaro. Mi do curagigas la internazian comunumon vigli, porque la acvoi de la tero estu tauge protectatai, cae porque neniu estu escludita au discriminaziita en la uso de tiu bono. Fine la papo volis danki ciuin logiantoin de urbo Napolo pro la hieraua varmega accepto. Cai la dec horoi ciuin la papo pasigis in Napolo estis caracterizitai cie de gioio plena amemo, ciun la logiantaro dedicis alla papo. Comence li iris alla pilgrim loco de Pompeio por trapregi la petegon alla dipatrino. Sequvis la rencontro cun la logiantaro della tre problem hava quartalo Scampia. quie la papo lancis al vocon al leggezzo. Ciu mem ec iras, la voion de malbono, tiu stelas pezzon de espero. Li stelas gina de si, cae de ciui. Ne al economia sistemo, ciu forapartigas la homoin, ne al exploatado de tiui, ciui ec devas labori, dum dec unu horo in tage, por ricevi 600 euro in monate. Char citi un manco de laboro, stelas la dignon. Forta estis ancau la admono contra la corruptado. Ni ciui havas leblezon esti corruptitai au corruptantoi, neniu el ni povas diri mi neniam estos corruptita. La corruptado fiodoras, la corruptita socio fiodoras. Sequis la Sancta Meso en la centra plazzo de Napolo, che citiu urbo estu plena de la espero de Cristo mia Signoro. Grandan curagigon la Papo adresis alla loggiantoi de Napolo, ne lasu che oni stelu de vi la esperon. La visito della Papo in Napolo dauris per la pregio in la urba catedralo, chie oni omagis alla reliquoi de Sancta Januaro, duono della tie conservata sango della Sanctulo liquigis. Cai la Papo faris citiun commenton. Oni vidas che la Sanctulo amas nin duone, ni devas pli convertigi, porque li pli multe amu nin. Cai cortuscia momento della visito della Papo in Napolo estis la rencontro con la malliberuloi de malliberejo Poggio Reale. Per improvvisita i vortoi post la tagmangio, la Papo havis instigon al espero. Fina rendevuo estis ce la marbordo, chiam la Papo, io malazza sed felicia, interparolis cun familioi geiunuloi cae maliunuloi, antau ol reveni al Romo. Pardonu min, char mi sidigis, li diris, sed vere mi estas lazza, char vi, napolanoi, multe movigas la homoin, ciune? Antaue la Papo estis en la nova basilico de Jesuo, por renconti la malsanuloin. Al ili li diris, mi petas alla Signoro, che li comprenigu al vi en la coro, che vi estas la carno de Cristo, che vi estas Cristo cruzumita inter ni, che vi estas gefratoi tre proximai al Cristo. Ni finas per movada informo. Hodiau estas la okdekada treveno de la comenzo de regulai elsendoi en Esperanto per curtai ondoi fare de la itala stazio Radio Romo. Kiel konate, tiui elsendoi ne plu okazas pro la cesigo de plejparto el la alilingvaj elsendoi de la itala ŝtata radio. Sed baldaŭ aperos pres forma kolekto de parto el la tekstoj de tiui elsendoi de la jaroj 1936-1942. La volumo amplexos proximume 800 pagioin, char la textoin completigas en conduco lingva noto cae ricia indexo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.